Dobro jutro, tačno je 9 sati i 30 minuta, slušate program za Srbiju radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Željko Tomić i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. Jak zemljotres koji je pogodio Japan podigao tsunami visok do 10 metara. Uhapšena trojica osumnjičenih za prebijanje maloletnog dečaka romske nacionalnosti. Vojislav Koštunica mogao bi biti saslušan u procesu o političkoj pozadini ubistva Zorana Đinđića, piše Blic. Crnogorska vlada uputila oštar protest Srbiji zbog strategije jačanja odnosa s dijasporom, navodeći da se time direktno meša unutrašnje stvari Crne Gore. Nakon oštre rasprave u Europskom parlamentu zaključeno da se mora imenovati izvestilac o organizovanom kriminalu na Kosovu. Vreme sunčano i toplo s temperaturom do 15 stepeni. U narednih pola sata između ostalog ćete čuti prebijanje romskog dečaka samo je posljednji u nizu incidenata u kojima je ispoljena mržnja prema Romima. Zbog toga je važno da svi građani Srbije osude taj napad, smatra Ivan Vasić iz Nacionalnog savjeta Roma.
Bilo mi je jako teško kad je otac rekao ja moje dete više neću da dam u školu jer plašim se da ga opet tamo neki vandali ne sačekaju i prebiju samo zato što je moje dete crno i zato što je Rom.
Na današnji dan pre tačno 5 godina preminuo je Slobodan Milošević. Koliko su danas snažni njegovi bliski saradnici? Dragan Hadžijantić kaže da ga politika više ne zanima, ipak dodaje.
Ja nikad nisam bio jači, meni je čak, ja sam jači nego što sam bio, recimo.
A kako to objašnjavate?
Pa objašnjam ovom demokratizacijom društva, razumete?
Miloševićeva stranka i danas ima manje više isto rukovodstvo, ukazuje profesor Beogradskog univerziteta Ljubiša Rajić.
Problem je u tome što je stranka koju je on vodio sa manje više istim sastavom rukovodstva danas drugi po važnosti deo vlade Republike Srbije.
Sajam Nautike pokazao dva socijalna lica Srbije. Milion ljudi na ivici egzistencije, najskuplja jahta već je rezervisana.
135.000 eura. 135.000 eura.
I već je otišao.
Kolega, da.
Već je otišao,
jel? Jeste, da.
Ovo su vesti radija Slobodna Evropa.
Vesti počinjemo informacijom da je izuzetno jak zemljotres u Japanu koji su američki seizmolozi procenili na 8,9 stepeni po Richteru, podigao tsunami visok do 10 metara. Iza talasa ostao je pustoš duž severoistočne obale te ostrvske zemlje. Svetski mediji javljaju da je mnogo ljudi povređeno, da je potres za sada odneo najmanje 3 života i da je pričinjena velika materijalna šteta. Japanska televizija prenosi da su se u Tokiju tresle zgrade i da je u predgrađu od Aibi izbio požar. Na severu Japana je privremeno obustavljen železnički saobraćaj. Inače, ocenjuje se da je u pitanju najjači zemljotres koji je u novijoj istoriji pogodio Japan. Uhapšena su trojica mladića koja se sumnjiče da su pretukla maloletnog romskog dečaka ispred trgovačke škole u Beogradu, rekao je direktor policije Milorad Veljović. Oni su sinoć saslušani, a u policiji je rečeno da će tokom dana pružiti više informacija. Svi uhapšeni su iz Beograda i rođeni su 1990. godine. Potpredsjednik vlade za evropske integracije i predsjednik Saveta za unapređenje položaja Roma Božidar Đelić najoštrije je osudio napad na mladića romske nacionalnosti u centru Beograda. On je rekao da je Srbija država svih građana koji u njoj žive i da će se najsnažnije suprotstaviti svima koji nasiljem i diskriminatorskim ponašanjem ruše vladavinu prava i krše ljudska i manjinska prava i slobode u Srbiji. Vlada Crne Gore ocenila je da je strategija vlade Srbije u odnosu prema srpskoj dijaspori u regionu direktno mešanje unutrašnje stvari Crne Gore i u potpunoj suprotnosti s temeljnim principima dobrosusedskih odnosa. Izražavajući oštar protest zbog takvog oblika mešanja u unutrašnje stvari jedne suverene i nezavisne države, vlada Crne Gore zadužila je Ministarstvo spoljnih poslova i evropskih integracija da u najkraćem roku prenese ambasadoru Srbije u Crnoj Gori zvaničan stav vlade po tom pitanju, saopšteno je nakon sednice vlade Crne Gore. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik najavio je da će sazvati vanredno zasedanje parlamenta RS u vezi najnovijih dešavanja u slučaju penzionisanog generala armije BiH Jovana Divjaka. Dodik je rekao i da će Divjak i mnogi drugi biti uhapšeni ukoliko dođu na teritoriju tog BiH entiteta.
Očekujem da će policija Republike Srpske prilikom prvog nastupa na teritoriju Republike Srpske uhapsiti Iganića i sutra Divljaka i svako ko je optužen i predati legitimnim organima Srbije na procesuiranje. Ja to tražim od policije i tražim da napravi posebni akcioni plan za takvu akciju.
U Evropskom parlamentu u Strasburu je posle oštre rasprave zaključeno da se mora imenovati izvestilac o organizovanom kriminalu na Kosovu, preneli su agenciji Beta izvori spoljnopolitičkog odbora parlamenta, u kojem je, inače iza zatvorenih vrata, saslušano izlaganje izvestioca Saveta Evrope o zločinima i trgovini organima na Kosovu, Dika Martija. Marti je na sastanku ponovo oštro upozorio da se do istine nikako ne može doći bez ozbiljne međunarodne istrage, a pre svega pouzdanog sistema za zaštitu svedoka, što, kako je ocenio, trenutno nije moguće obezbediti. U svojstvu svedoka u krivičnom postupku o političkoj pozadini ubistva premijera Zorana Đinđića bit će saslušani bivši premijer i lider DSS-a Vojislav Koštunica, piše Blic. List navodi da će postupak zbog pobune JSO obuhvatiti Borislava Mikelića, bivšeg predsjednika vlade Srpske krajine, kao i Milorada Brcanovića i Milorada Lunemeka. A lider Nove Srbije i nekadašnji ministar infrastrukture Velimir Ilić potvrdio je da je saslušan u specijalnom sudu u okviru istrage protiv bivšeg direktora Puteva Srbije i njegovog stranačkog kolege Branka Jocića. Ilić je saslušan po nalogu specijalnog tužioca za organizovani kriminal Miljka Radisavljevića. Nakon saslušanja Ilić je izjavio da nema nikakve veze sa Jocićevim slučajem i da je u pitanju odmazda prema opoziciji.
Šta da nema veze sa tim, ali dao sam izjavu i nema nikakvih problema. Da li je to odmazda prema opoziciji ili ovi moji nastupi u parlamentu koji su dosta oštri i tako dalje?
Podsjetimo da su Jocić i još 4 osobe uhapšene pod sumnjom za primanje i davanje mita, zloupotrebe službenog položaja i pranja novca, čime su Puteve Srbije oštetili za 43 miliona dinara.
Radio Slobodna Evropa. Vesti.
Skupština Srbije nastavit će danas razmatranje amandmana na predložene izmene zakona o vladi i ministarstvima koje predviđaju da vlada Srbije ima 17 resora i 21 člana. Usvajanje predloženih izmena dva zakona uslov su za rekonstrukciju vlade. Kako najavila predsjednica Skupštine Slavica Đukić-Dejanović, parlament bi u ponedeljak trebalo da razmatra premijerove predloge za ministre. Sindikati prosvete će 25. marta organizovati potpunu obustavu rada u školama kao i protestni skup u Beogradu ukoliko dobiju umanjen drugi deo februarske zarade zbog štrajka. Za sutra je inače najavljen sastanak predstavnika sva tri sindikata koji štrajkuju već sedmu nedelju, a o detaljima radikalizacije protesta. Ministarstvo prosvete za sada nije reagovalo na najavu radikalizacije protesta prosvetara. Prelazimo na dešavanje u regionu. Nekoliko hiljada građana okupljenih preko Facebooka protestovalo je i sinoć u Zagrebu, tražeći smenu vlade i raspisivanje izbora. Oni su ponovo pokušali da dođu do sedišta vlade na Markovom trgu, ali ih u tome sprečila policija. Novi protesti najavljeni su za sutra, a veliki protest u svim gradovima Hrvatske za 19. mart. Jasmin Rendić doputovao je u Tuzlu u pratnji ambasadora BH u Srbiji Boriša Arnauta, nakon što je oslobođen iz zatvora u Sremskoj Mitrovici. Rendić je uhapšen u aprilu prošle godine na graničnom prelazu Sremska Rača, a na osnovu Interpolove poternice koju su raspisale afganistanske vlasti zbog navodne prevare. Istražni sudija Višeg suda u Sremskoj Mitrovici Rendiću je tada odredio ekstradicioni pritvor. On se tereti za kupovinu 6 dijamantskih prstenova vrednih $500,000 čekom bez pokrića. Rendić je tvrdio da nema nikakve veze s prevarom i da je žrtva krađe identiteta.
Brzo, tačno, jednostavno. Vesti Radija Slobodna Evropa.
Prelazimo na dešavanje u svetu. Snage libijskog lidera Muamera el-Gadafija primorale su s pomoć artiljerijske vatre i tenkova pobunjenike na povlačenje iz Ras Lanufa i ušla u taj strateški važan lučki grad. Libijska vojska je kontraofanzivom zaustavila napredovanje pobunjenika ka Tripoliju i ugrozila pobunjeničke položaje na istoku zemlje, javio je AP. Još nije jasno da li je vojska preuzela potpunu kontrolu nad Ras Lanufom, pošto opozicija tvrdi da ga i dalje kontroliše i da je grad do sada napadnut samo iz vazduha. Povodom dešavanja u Libiji, inače, danas će u Briselu biti održan vanredni sastanak lidera Evropske unije. A Afrička unija odbacila je svaki oblik strane vojne intervencije u Libiji na mini samitu posvećenom situaciji u toj zemlji, kao i u obali Slonovače, izjavio je visoki zvaničnik te organizacije, Ramtane Lamamra. Afrička unija istovremeno izrazila je duboku zabrinutost zbog situacije u Libiji, koja, kako je ocenjeno, predstavlja ozbiljnu pretnju za mir i bezbednost u regionu. Policijske snage u Saudijskoj Arabiji razbile su demonstracije šiitske manjine u gradu Katifu na istoku zemlje. Demonstranti navode da je policija upotrebila šok bombe i suzavac kako bi razbila proteste, a prema nekim izjavama čuli su se i pucnji iz vatrenog oružja. Demonstracije su organizovane putem društvenih mreža na internetu.
slobodnaevropa.org.
Na početku tematskog dela emisije govorimo o još jednom incidentu na nacionalnoj osnovi koji se dogodio u Beogradu. Maloletnog dečaka romske nacionalnosti pretukla su tri mladića, starih nešto više od 20 godina. Počelo je vređanjem na nacionalnoj osnovi kada je dečak izašao iz zgrade trgovačke škole koju pohađa. Potom su ga i fizički napali i povredili mu oko, ispričao nam je njegov otac Rahman Omerović.
Otišao da fotokopira neke dokumente. I ovaj samom izlasku napali ga tri mladića. Ne zna ih, nikad ih nije video. Prvi put mu se tako nešto desilo. Prvo su mu rekli, dođi ovamo, cigane. Vukli su ga unutra u nekom čošku, tu negde na samom nekom ulazu iz Cetinske ulice. I onda su krenuli da napadaju. Smatram, ciganska, nije ti ovde mesto i tako dalje.
Zbog napada koji je izazvan jedino time što je dečak Rom, njegov otac Rahman Omerović kaže da ga je strah da sina ponovo pošalje u školu.
Zaista strah mi je. U samom startu kad sam dobio poziv, onda sam rekao sebi ne, više neću da puštam dete, ali šta da radim, ja zaista vidjet ću da se dogovorim prvo sa školom, pa onda da vidim i sa ovom vladom, da vidimo da li ima ikakve zaštite za nas Roma.
Napad na dečaka romske nacionalnosti samo je još jedan u nizu incidenata u kojima je ispoljena mržnja prema Romima. Spomenik pevaču romske nacionalnosti Šabanu Bajramoviću u Nišu pet puta je u posljednjih pola godine bio meta vandala koji su po njemu ispisivali nacističke simbole i uvredljive rasističke poruke. Zbog svega toga, Ivan Vasić, portparol Nacionalnog saveta Roma, apeluje na građane Srbije da osude posljednji napad.
Bilo mi je jako, jako teško kad je otac rekao ja moje dete više neću da dam u školu jer plašim se da ga opet neki mangupi ili opet tamo neki vandali ne sačekaju i prebiju samo zato što je moje dete crno i zato što je Rom. Molimo sve nadležne institucije u Srbiji, molimo sve građane Srbije da oštro osude ovo vandalsko ponašanje i da se stane na put ovakvom ponašanju i diskriminaciji prema Romima. Mi živimo u Srbiji, mi želimo da budemo prihvaćeni kao sav ostali narod ovdje u Srbiji i da želimo da osudimo Srbiju. Mi želimo da osudimo pojedince.
Ivan Vasić, portparol Nacionalnog saveta Roma. Podsjetimo da su napadači privedeni i saslušani, a da se više informacija očekuje tokom dana.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Vraćamo se na oštar protest koji je srpskoj vladi uputila Crna Gora zbog strategije odnosu prema srpskoj dijaspori. Lider Srpskog pokreta obnove Vuk Drašković izjavio je da je strategija protivna programu SPO-a i da ministar za dijasporu, inače potpredsjednik te partije Srđan Srećković, nije smeo da je predloži vladi. Drašković je rekao da je taj dokument na tragu Miloševićevske politike i da se nije moglo tražiti da Srbi u Crnoj Gori dobiju status konstitutivnog naroda, posebno kada se Crna Gora ustavom definisala kao država građana, a ne naroda, pa ni crnogorskog. On je ukazao da je slično i sa zahtevom da se Srbima u Hrvatskoj vrati konstitutivni status iz vremena bivše Jugoslavije, upozorivši da bi to moglo poremetiti odnose Srbije i Hrvatske, kao i naštetiti Srbima u Hrvatskoj. A da bi strategija mogla naštetiti odnosima Srbije sa susedima u regionu, smatra i direktor Centra za regionalizam Aleksandar Popov.
Reakcija crnogorske vlade je sasvim razumljiva, jer ja sam ne znam zbog čega je nama trebalo se donosi ovakva strategija koja može biti problematična i koja može doprinijeti kvarenju odnosa sa susjedima, tu pre svega mislim na Crnu Goru i na Hrvatsku. Ja mislim da bi na sličan način reagovala i naša vlada kada bi, na primjer, Mađarska zatražila da Mađari kojih ima 300.000 od prilike između 250-300.000 u Srbiji da posebno konstitutivni narod i zašto Hrvatska ne bi tražila da oko 100.000 Hrvata koji ima u Vojvodini ne posebno konstitutivni narod i tako dalje. To tim pre što Crna Gora nije kao Srbija definisana kao država srpskog naroda, nego je definisana kao građanska država. Tako da ja potpuno razumijem tu reakciju i mislim da bi tu strategiju što pre trebalo staviti van snage.
Aleksandar Popov, direktor Centra za regionalizam. Vlada Srbije je, podsjetimo, 21. januara utvrdila strategiju razvoja odnosa matice, dijaspore i Srba u regionu. Inače, povodom protesta Crne Gore još nije bilo reakcija srpskih zvaničnika. Stigli smo do polovine emisije gdje kratko podsjećamo na najvažnije vesti. Jak zemljotres koji je pogodio Japan podigao tsunami visok do 10 metara. Uhapšena trojica osumnjičenih za prebijanje maloletnog dečaka romske nacionalnosti. Vojislav Koštunica mogao bi biti saslušan u procesu o političkoj pozadini ubistva Zorana Đinđića, piše Blic. Crnogorska vlada uputila oštar protest Srbiji zbog strategije jačanja odnosa s dijasporom, navodeći da se time direktno meša u unutrašnje stvari Crne Gore. Milorad Dodik traži vanredno zasjedanje parlamenta Republike Srpske zbog slučaja Jovana Divjaka, kao i njegovo hapšenje ukoliko dođe u taj BH entitet.
Slobodna Evropa.org.
Danas se navršava 5 godina od smrti bivšeg predsjednika Srbije i Jugoslavije i haškog optuženika Slobodana Miloševića. Većina socijalista posljednjih godina obavezama na državnim funkcijama pravda odsustvo na obeležavanju godišnjice smrti u Požarevcu, gdje je Milošević sahranjen. Tako je i danas. Predsjednik SPS-a Ivica Dačić, na primjer, u zvaničnoj posjeti Rusiji. Međutim, prisustvo ljudi iz njegovog režima i okruženja ne manjka na vlasti niti u javnom životu Srbije. Kolika je danas snaga ljudi iz Miloševićevog režima i onih koji su mu bili veoma bliski, kako unutar, tako i izvan SPS-a. Jedan od njih, Dragan Hadžiantić, u to vrijeme generalni direktor lista Politika, kaže da ga politički život danas više ne zanima.
Ja nikad nisam bio jači, meni je čak, ja sam jači nego što sam bio, recimo.
A kako to objašnjavate?
Da, objašnjam ovom demokratizacijom društva, razumete. Nemam nikakve ambicije političke. Baviti se politikom u Srbiji, to je isto kao da odmah skočim u živoblate. Ja sam posle 5. oktobra, kao što znate, morao da odem na Kubu da živim. Znači da sam imao probleme, kako nisam imao probleme. Ja se bavim sada jednim delom biznisom, jednim delom izdavačkom delatnošću. Nemam nikakvih problema, što bi se rekao. Ja sebe uopšte ne doživljam kao moćnog čovjeka. Uopšte ne. Ja volim sve što vole mladi, znači volim dobar auto, dobar ovako izlaske i kako da vam kažem to, mislim. Živim pristojno onako, ne.
Sa Draganom Hadžiantićem razgovarala je Ljudmila Cvetković. Neki od perjanica Miloševićevog režima ostvarili su gotovo živopisne karijere, poput nekadašnjeg ozloglašenog ministra informisanja SR Jugoslavije Gorana Matića, koji danas sa Brentom Sadlerom, novinarom CNN-a koji je godinama izveštavao sa ovih prostora, kao i sa Lynn Montgomery, suprugom bivšeg američkog ambasadora Williama Montgomerya, ima zajedničko preduzeće za konsultantske aktivnosti. Ikona 9-martovskih demonstracija Vuk Drašković je na obeležavanju 20. godišnjice prvog protesta protiv Miloševića poručio da su postradali ljudi koji su iznali borbu protiv Miloševićevog režima, dok su profitirali njegovi tajkuni, koji su postali ekonomski i politički gospodari Srbije. Profesor na Beogradskom univerzitetu Ljubiša Rajić smatra da je problem što je stranka koju je Milošević vodio ostala sa manje više istim rukovodstvom.
Deo ljudi iz Miloševićevog doba je naravno otpao i ne igra neku ulogu javnosti i počne da radi nešto drugo. Neki su otišli ranije, neki su otišli kasnije, ali je problem u tome što je stranka koju je on vodio sa manje više istim sastavom rukovodstva danas drugi po važnosti deo vlade Republike Srbije, i što je još gore, što se sasvim mirno mogu tut i njihovi izjave koje na ovaj ili onaj način opravdavaju ono što je činjeno od vlašću Slobodana Miloševića tokom 90. godina. Tako da tu nema neke velike razlike. Svugdje ima nekog od njih na ovaj ili onaj način, a neki od njih deluju prilično presudno, recimo ministar prosvete, od ponedeljka će biti utorka i ministar nauke. Jedan od glavnih ljudi iz njegove stranke i vodi politiku koja očevidno prioritira takav način razmišljanja, bar onako kako se sprovodi u obrazovnom sistemu.
Čuli ste profesora Ljubišu Rajića. A što se tiče Miloševićeve porodice, supruga Mirjana Marković napustila je zemlju 23. februara 2003. Sin Marko otišao je odmah pošto je Slobodan Milošević 5. oktobra 2000. bio prinuđen da prizna poraz na izborima za predsjednika SR Jugoslavije. Oboje danas žive u Moskvi, a kćerka Marija je u Crnoj Gori. Protiv Mirjane Marković pokrenut je sudski postupak za zloupotrebu službenog položaja i za njom je raspisana poternica. Poternica je bila raspisana i za Marko Miloševićem, kome se sudilo u odsustvu u Požarevcu po tužbi trojice otporaša, ali je u junu 2008. godine oslobođen optužbi usled nedostatka dokaza. Opširnije o ovoj temi slušajte u našim narednim emisijama.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Međunarodni salon nautike koji je u toku i na kojem izlaže oko 50 domaćih i stranih izlagača jahti pokazao je dva lica Srbije. Dok na jednoj strani sve veći broj građana pretura kontejnere, gotovo milion njih je na ivici egzistencije, na sajmu je odmah rezervisana najskuplja jahta, koja košta čak 135.000 evra. Doduše, ovogodišnji 33. Međunarodni sajam nautike, kako kažu izlagači i posetioci, dosta je skromniji i siromašniji od prethodnih. Slušamo izveštaj Radovana Borovića.
Vidim, imate zanimljivu ponudu, jel ima kupaca?
Kupaca? Pa, onako... Ima interesanat uvek za nautiku kao i do sada stalno. Cene se kreću za skutere od 8.500 pa do nekih top modela do 18.500 €, a plovila najmanji u gami se kreće od 20.000 € pa naviše što se tiče Bayliner plovila.
Vi ste kupac?
Pa, nadam se, ne znam, vidjet ću.
Šta planirate pazariti?
Pa, ja mislim jedan prvo motor. A za dalje će da vidimo, ako mi se nešto dopadne, evo.
Super, sve izgleda super, samo da je parica. Jel se prodaje nešto, jer znate nekog da je nešto kupio?
Pa ja mislim da teško, iskreno rečeno da teško.
A što ste onda ovde?
Pa i znati želje, pitao da namirim svoju dušu. E, da gledam to, mi barem ne mogu da mi uzmu.
Ali iskreno vam kažem, tek sam došao, ali čini mi se jadno od jadnijeg.
Zbog čega?
Zbog svega. Najskuplji brod je, koliko sam čuo, stoji par hiljada evra. Idem na sajam nautike, ja mislim, otkad postoji ovde, par čamaca, sve su mala plovila, ne može biti jadni.
Šta najviše ljude interesuje?
Interesuje ih cena. A cene su od 15.500 pa na više.
Kako ih vi pokušavate uveriti da baš uzmu ovaj model, lep je da duše?
A ja mislim da je dovoljno da dođu samo i da pogledaju i dovoljno, pogled će im reći sve.
A ovaj brod koliko košta?
On je 47.000.
Je li ima zainteresovanih kupaca?
I juče je bio jedan zainteresovanih kupaca.
Bio fenomenalno stvar, fenomenalno.
A cena?
Ma cenu ne smijem da gledam, jer ga po ovom vremenu današnjem.
135.000 €. 135.000 €.
Kolega. I već je otišao?
Kolega, da.
Već je otišao,
jel da? Jeste, da.
Kada kupca očekujete?
Ne znam, stvarno ne znam.
Ne, ona je izgleda ugovorena, ali to će tek rešavati u subotu, koliko sam vidio.
Najslabiji sajam u istoriji, ovo je najslabiji sajam nautike u istoriji.
Vidite, ovo je sad na ovoj krizi malo skupo, ali eto, prvi dan je prodata najskuplja jahta od nekih 140.000 €. Znači, to je taj jedan procenat od jedan promil. Nije, i uvek ima to, ima Šojić je prisutan stalno među nama, ovde je u našem društvu.
Pa dobro, uvek ima ljudi koji imaju pare, pa nije nikakav problem.
Džabe smo došli
uglavnom. Nema prateće opreme, nema ono... Ja sam najviše došao na primjer zbog tehnike prateće opreme, on nema ni jedan štand s tim bukvalno. Od domaćih proizvođača samo jedan čamac. Smešno.
Cene su pristojne za građane Srbije, znate. Hvala.
Nastavljamo o bogatima, pričamo o najbogatijima na svetu. Naime, najviše milijardera sa Forbesove liste živi u Moskvi, čak 79, u Njujorku ih je 58. Najbogatiji dalje je meksički tajkun Carlos Slim, dok je Kina gotovo udvostručila broj milijardera i sada ih ima 115, priredila Mirina Rakila.
U svijetu je danas više od 1200 milijardera, 102 su žene. Njih 648 povećalo je svoje bogatstvo, 160 je postalo nešto siromašnje, dok su ostali jednako bogati. U Sjedinjenim Američkim Državama živi 413 milijardera, a njihovo bogatstvo se procjenjuje na 1.500 milijardi dolara. Evropa je dom za oko 300 milijardera, koji posjeduju oko 1.300 milijardi dolara. Američki milijarderi su i najstariji, u prosjeku imaju 66 godina. Najmlađi milijarder je 26-godišnjak. On je Dustin Moskovic, Facebookovac težak više od 2,5 milijarde dolara. Najstariji je švicarski milijarder Walter Hafner, kojemu je 100 godina i koji je u svom stoljeću priskrbio oko 4 milijarde dolara. Prvi put otkada časopis Forbes objavljuje listu svjetskih bogataša, više od 100 milijardera je izvan Sjedinjenih Američkih Država. Steve Forbes, glavni urednik časopisa. But in terms of Asia Pacific, u azijsko-pacifičkoj regiji broj milijardera porastao je za gotovo 40%. Rusija, koja je imala 62 milijardera, sada ih ima 101. Brazil 30 u odnosu na 18 iz prethodne godine. To pokazuje i kakav je dinamizam svjetske ekonomije, no to se ne događa u Sjedinjenim Američkim Državama ni Zapadnoj Europi.
Ponovo smo u Srbiji, tačnije u Subotici u kojoj živi Zvonko Šarčević, zaljubljenik u visine. Još kao dečak postao je član alpinističkog kluba i od tada se ozbiljno bavi planinarenjem. Ratovi i krize prekinuli su njegove planove da osvoji Himalaje, ali mu je alpinistička vještina pomogla da nađe zanimanje od koga može da živi, a pritom ne napusti visine. O čemu se radi, slušamo od Vesele Lalaš.
Počelo je najprije kao hobi, odnosno prilika da se održi alpinistička kondicija, a vremenom je to preraslo u egzistencijalni izvor, priča Zvonko Šarčević.
Počeli smo 88. godine s tako tim jednostavnim operacijama, jedan farbanje i tako. Onda polako dolazili su različite potrebe za različitim zanatima i onda vremenom smo učili zanat po zanat, tesarski, limarski. Zadnje 10. godine već radim pozlatu krstovu oltara, tako da ono sve radimo.
Kako je pogled sa visine? Vi ste praktično više na visini od 100 metara nego.
Evo, sad to je čista privilegija, recimo za mene, da ja dobijem šansu da se popnem na krst gradske kuće i da sedim i da gledam oko sebe 360 stepeni da nema ništa. Za takve stvari često ne uzmem ništa. To radim volontirski, jer to mi je to satisfakcija potpuna.
Na pitanje da li je potrebna hrabrost za takav posao i da li je opasnije biti na Beograđanki nego na nekoj crkvi, Šarčević ovako odgovara.
Rad na zgradama puno bezazleniji nego što je penje na steni. Pad sa 20 metara je isti kao i pad sa 220 metara, tako da tu nema razlike između Beograđanki i repetitora u Crvenom selu koji je 220 metara.
Zvonko Šarčević je kao nepopravljiv zaljubljenik u visine svoju kuću sagradio na vrhu najvišeg solitera u Subotici. Gradom kruži anegdota da jednom prilikom, zaboravivši ključ, ušao u kuću kroz prozor i to preko oluka solitera.
U stvari se dešavalo i to, ali sam ušao preko krova kroz prozor, ali ne od ozdo skroz, nego 17. sprata pa preko krova. Ali to ne bi preporučio provalnicima, pošto nije baš bezbedno. Na visini se osjećam prilično komotno i prijatno i putujem u vidu sve tornjeve gradske, tako da ja iz prozora, iz kreveta vidim kad je padni crijep, kad se nakrivi krst.
No bilo je dramatičnih trenutaka dok se nalazio sam visoko nebo pod oblake.
Najteži moment je bio kad sam jednom prilikom rušio vodotoranj u Bogojevu, stari neki nemački toranj od jedno 5-6 tona čelika i onda je prilikom pokušaja gore da ga preseče sa fleksom, onda je mašina odskočila i presekla mi šaku do pola i onda sam gore krvario, a da niko ni nije znao šta se dešava. Bilo vrlo kritično, pa su me došao brat gore pa me spustio, tako da ta ruka mi je sad jedno 20% slabija.
A najljepši moment?
Recimo neko sedenje na vrhu tornja i možda neki spektakularan zalaz u sunce.
Za Radio Slobodna Evropa iz Subotice, Vesela Lalaš.
Pričom o alpinisti iz Subotice stigli smo i do samog kraja emisije, gdje još jednom kratko podsjećamo na najvažnije vesti. Jak zemljotres koji je pogodio Japan podigao tsunami visok do 10 metara. Uhapšena trojica osumnjičenih za prebijanje maloletnog dečaka romske nacionalnosti. Vojislav Koštunica mogao bi biti saslušan u procesu o političkoj pozadini ubistva Zorana Đinđića, piše Blic. Crnogorska vlada uputila oštar protest Srbiji zbog strategije jačanja odnosa s dijasporom, navodeći da se time direktno meša u unutrašnje stvari Crne Gore. Nakon oštre rasprave u Europskom parlamentu zaključeno da se mora imenovati izvestilac o organizovanom kriminalu na Kosovu. Vreme sunčano i toplo s temperaturom do 15 stepeni. Naša naredna emisija je u 14 časova iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa. Pozdravljaju vas Željko Tomić i Ognjen Zorić. Prijetan dan.